Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, 15. maja, u vijestima dana bilježimo uhapšeni visoki službenici Atlas banke. Suđenje Medojeviću odgođeno za 29. maj. Ambasada Sjedinjenih Država naredila dijelu zaposlenih da napuste Irak. Španija povukla fregatu iz Persijskog zaliva jer su Sjedinjene Države promijenile misiju. Facebook ograničio upotrebu direktnog prenosa. Umro glumac Mihajlo Janketić, na Žabljaku ponovo snijeg i 0 stepeni. A ispred Skupštine održan protest nevladinih aktivista i građana koji traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Da se pokrene pravosudni postupak odgovornog ovlaštenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja zakona o strateškoj procjeni uticaja, odnosno nesprovođenje obaveznog procesa izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan korištenja vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori.
Poslušajte kako u Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda. Kako na to gledaju analitičar iz Beograda Dragoljub Anđelković i Sarajeva Esad Bajtal.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki službenici Atlas banke Marko Nikolić i Dijana Zečević uhapšeni su u okviru nove istrage koja se vodi protiv pronevjera u toj banci, nezvanično je potvrđeno televiziji Crne Gore iz uprave policije. Nikolić je bio direktor Atlas banke, dok je Zečevićeva bila zamjenica izvršnog direktora za sredstva i platni promet u zemlji. Hapšenje u Podgorici uslijedilo je zbog sumnje u sporne malverzacije oko 3 miliona depozita aerodroma Crne Gore koji se nalazi u Atlas banci. Nikolić je jednom bio uhapšen u istrazi specijalnog državnog tužilaštva o navodnom pranju novca i nezakonitom poslovanju Atlas grupe. Suđenje lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću i grupi okrivljenih za pranje novca i stvaranja kriminalne organizacije odgođeno je za 29. maj zbog nedolaska svjedoka. Predsjednica specijalnog vijeća, sudija Vesna Pean, je rekla da nema dokaza da su svjedoci uredno primili sudske pozive. Medojević i biznismen iz Bosne i Hercegovine, Momir Nikolić, optuženi su da su tokom 2016. na teritoriji Crne Gore organizovali kriminalnu organizaciju sa ciljem pranja novca radi sticanja nezakonite dobiti moći. Odbornici Demokratske partije socijalista u Skupštini opštini Kotor predali su inicijativu za sazivanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda izbor predsjednika opštine, saopštio je za portal Antena M Željko Aprcović iz kotorskog DPS-a. Inicijativa je uslijedila samo nekoliko sati nakon što je predsjedništvo opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Kotor na hitnoj sjednici donijelo odluku o isključivanju odbornice Brune Lončarević zbog njene namjere da suprotno jednoglasnoj odluci organa SDP-a na opštinskom nivou uđe u saradnju sa DPS-om. Bivši predsjednik opštine iz redova demokrata Vladimir Jokić smijenjen je 24. aprila glasovima 18 odbornika, među kojima i dva odbornika iz redova Socijaldemokratske partije. Iz regiona bilježimo član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, kako je i najavio, podnio je krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog njegovih izjava u nedjelju na obilježavanju treće godišnjice pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Između ostalog, Dodik je tada utvrdio da je bila greška odluka o ukidanju Vojske Republike Srpske pod pritiskom međunarodnog faktora i formiranja oružanih snaga BH. Također je zatražio od komande tog puka da na sljedećem obilježavanju više od polovine stroja bude obučeno u uniforme bivše Vojske Republike Srpske. Bosna i Hercegovina i Hrvatska se i dalje bore sa posljedicama poplava. Nadležne BH službe navode da su Sava i Una u porastu. Sana kod Prijedora opada, dok ostale rijeke također opadaju na području Republike Srpske. Danas je nastavljena potraga za 6-godišnjim dječakom koji je juče upao u nabujali potok u blizini Žepča. U Hrvatskoj Una ponovo raste, Kupa i Korana u opadanju su, a vanredno stanje odbrane od poplava proglašeno je noćas u Hrvatskoj Kostajnici. U Beogradu je u 80. godini preminuo jedan od najvećih srpskih i jugoslovenskih glumaca, Mihajlo Janketić. U bogatoj karijeri odigrao je preko 100 uloga u pozorištu, najviše u jugoslovenskom dramskom. Ogroman trag ostavio je i na filmu i televiziji i radiju. Dobitnik je svih najznačajnijih društvenih i glumačkih priznanja. Od Dobričinog prstena, Oktobarske nagrade, 4 Sterijine nagrade, nagrade Pavle Vujisić za životno djelo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka ambasada u Bagdadu saopštila je da je State Department naredio svim državnim službenicima čija prisutnost nije neophodna da napuste Irak zbog sve većih napetosti sa susjednim Iranom. U saopštenju od 15. maja navodi se kako se naređenje odnosi na zaposlenike u ambasadi kao i u američkom konzulatu u Irbilu, glavnom gradu Iračke kurdske autonomne regije. Reuters je također maločas objavio da su Njemci suspendovali trening oružanih snaga u Iraku zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku. Španija je povukla ratni brod iz grupe pod vojstvom Sjedinjenih Država iz Persijskog zaliva zato što su Sjedinjene Države promijenile originalnu misiju, rekla je španska ministrica odbrane Margarita Robles na konferenciji za novinare. Španska fregata Mendez Nunez trebala je pratiti američki nosač aviona Abraham Lincoln u moru prema Iranu, no utorak je Madrid saopštio da taj brod sa 215 mornara je privremeno povučen. Robles naglašava da je odluka tehnička i vojna, a ne politička, te da Španija poštuje izbor Vašingtona. Kompanija Facebook objavila je danas da ograničava upotrebu live streama direktnog emitovanja videa koji je koristio ubica u Christchurchu na Novom Zelandu da uživo prenese masakar 51 osobe u džamijama sredinom marta. Facebook je bio kritikovan zato što je kasnio sa prekidanjem tog videa čije slike su se jako brzo proširile preko interneta. I na kraju, na Žabljaku je jutro spao snijeg, a temperatura u tom gradu u 7 sati iznosila je 0 stepeni. To je drugi snijeg ovog maja na Žabljaku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Predstavnici nevladine organizacije Green Home i više nevladinih organizacija predali su danas Skupštini Crne Gore preko 6300 potpisa kojima građani traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Dosadašnja gradnja malih hidroelektrana kao i planovi države i privatnog biznisa da grade još takvih postrojenja digli su na noge mještanje sela na sjeveru države koji su, kako poručuju, spremni i da životima brane rijeke. Ispred grade Crnogorskog parlamenta bio je i naš Predrag Tomović.
Iskreno, u ovome trenutku veoma mi je teško da bilo šta kažem, dok moji mještani bili u bitku na samom terenu, oni su trenutno ispred bagera, ja trenutno ne znam šta se tamo dešava.
Kazao je danas ispred zgrade Crnogorskog parlamenta Aleksandar Vemić iz ekološke organizacije koja nosi naziv po rijeci Bukovici kod Šavnika, gdje su mještani okolnih sela jutro stali ispred mašina firme Hidra koja priprema teren za gradnju dvije mini hidroelektrane, Bukovica 1 i Bukovica 2. Green Home i druge ekološke organizacije predale su peticiju u kojom hiljade građana Podgorice, Nikšića, Plava, Berana i Šavnika od Skupštine Crne Gore zahtijevaju da pokrene raspravu i zatraži trajni moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, da zaustavi dalje davanje i obnavljanje energetskih dozvola po osnovu već donijetih zahtjeva, dok ne bude provedena strateška procjena uticaja na životnu sredinu svih do danas odobrenih projekata malih hidroelektrana. Nataša Kovačević iz Green Home-a podsjeća da je Evropski parlament u novembru prošle godine ocijenio da većina od 80 malih hidroelektrana u Crnoj Gori nijesu planirane i izgrađene u skladu sa evropskim investicijama i pravom. Kovačević poziva nadležne da utvrde odgovornost za, kako tvrdi, brojna kršenja zakona prilikom dodjele koncesija privatnim kompanijama.
da se pokrene pravosudni postupak odgovornog ovlašćenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja zakona o strateškoj proceni uticaja, odnosno nesprovođenje obaveznog procesa izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu za plan korišćenja vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori od 2016. godine pa nadalje. Da se pokrene pravosudni postupak odgovornog ovlašćenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja zakona o koncesijama, odnosno nesprovođenje obaveznog procesa izrade plana davana koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, opet za period prije 2015. i 16. godine, a kada je dodijeljen najveći broj koncesija.
U Crnoj Gori je u ovom trenutku u funkciji 13 malih hidroelektrana, kako su nam kazali u Green Home, u izgradnji je između 5 i 10 novih postrojenja. U različitim fazama realizacije je još 80 projekata za gradnju malih hidroelektrana. U Plavu je do sada izgrađeno 6 malih hidroelektrana, a prema riječima Rama Gutića iz nevladine organizacije Sačuvajmo rijeke Crne Gore, posljedice po rijeke i mještane koji žive pored njih su zastrašujuće.
U Plavu je kompanija Kronik izgradila 2 mini hidroelektrane, napravljen je pravi ekološki zločin prema prirodi kakav nije zabeležen na tim prostorima. Vodozahvati su urađeni u srcu Nacionalnog parka Prokletije, nizvodno od ovih vodozahvata izvori su presušili, stanovnici su ostali bez vode za piće, navodnjavanje i druge namjene. Imanja su spržena, riječna korita su ostala suva i uništen je riblji fond i sve što živi u rijeci. Mi rijeke branimo mirnim putem u skladu sa Ustavom i sudskim putem, jer smatramo da su koncesije i građevinske dozvole izdate nezakonito. Obećavamo da neće uraditi više ni jednu dok nadležni sudovi u našoj državi i u Strasburu ne kažu zadnju riječ.
U Podgoricu su danas došli i predstavnici sela u Bijelom Polju i Pljevljima, gdje privatne kompanije uz saglasnost države također namjeravaju da grade nove mini hidroelektrane. Članovi preko 300 domaćinstava sela Vinjicka oštro se protive planovima o gradnji mini elektrane na njihovoj rijeci, poručuje tamošnji poljoprivrednik Mihajlo Ostojić, koji dodaje da su nadležni ignorisali sva njihova dosadašnja upozorenja i apele da se to ne radi.
Mi mještani sela Vinjicke prvog dana po saznanju da će za ovu suludu ideju da će raditi centralu na našoj rijeci, uradili smo anketu mještana, mještani su se izjasnili jasno, njih 413 protiv izgradnje mini elektrane, 5 je bilo za, a samo 3 uzdržana. Ovih 5 što su za, to je familija investitora.
Dušan Mrdak iz Odbora za zaštitu rijeke Lještanice kod Bijelog Polja primjećuje da je procedura za dodjelu koncesije za gradnju hidroelektrane na toj rijeci puna manjkavosti i nelogičnosti.
Odluka o izdavanju koncesije koju je donijela vlada Crne Gore je donesena na osnovu 2 studije koje su urađene iz kancelarije, bez izlaska na teren. Jedini zaključak koji te 2 studije donose jeste da između izvora i ušća rijeke Lještanice postoji hidropotencijal. Izgleda da sve što je potrebno da bi se donijela odluka o koncesiji jeste da neka rijeka ima hidropotencijal. Smatramo da su vodopad Skakala i izvor rijeke Lještanice, poznat pod imenom Lještanska glava, državno i nacionalno blago. Pozivamo nadležne da preispitaju cjelokupan proces kako ne bi došlo do nepovratnog uništenja ovog zaista vrijednog prostora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dok Crna Gora teži ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, sama Evropska unija prolazi kroz mnoge promjene čiji rezultat još uvijek nije jasan. Jedan od izazova koji će oblikovati budućnost EU su predstojeći izbori, saopšteno je tokom rasprave o putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Bugarska je jedna od članica unije koja ima mnogo sličnosti sa Crnom Gorom, koja je u procesu integracija, a jedan od negativnih aspekata članstva je odlazak mladih iz matične zemlje u zemlje Evropske unije sa visokim standardom. Srđan Janković bilježi.
Crna Gora kao i Bugarska nema jake institucije i nema visok životni standard. Da, Bugarska je najsiromašnija zemlja u Evropskoj uniji, saopštila je između ostalog profesorica iz Bugarske Tatjana Burudjujeva na okruglom stolu na kome su prenijeta iskustva bugarskih integracija. Iako ne sumnja da će i Crna Gora biti članica Evropske unije, profesorica Burudjujeva je iznijela trendove u samoj Evropskoj uniji, među kojima je i upitna stabilnost unije.
Evropska unija nije nešto što je stabilno, to nije jedna kuća, a mi se ne pripremamo da idemo i da živimo u toj kući, to nije kuća. to je nešto što se pokreće i kada smo postali država članica, ta Evropska unija je zapala u duboku krizu. Vi to svi dobro znate, to je bila finansijska kriza, nakon toga je bilo ekonomskih problema, a nakon toga političkih problema.
Problem koji je pogodio Bugarsku kao noviju članicu Evropske unije je odlazak mladih ljudi u bogatije članice Evropske unije. Prema riječima profesorice Burudjeve, više od 2 miliona mladih ljudi Bugarske je napustilo tu zemlju.
Mnogo ljudi je otišlo da radi u Njemačku, u Francusku, u druge države zbog većeg životnog standarda. Tako imali su mnogo više mogućnosti tada da usavrše svoju karijeru, da se pobrinu za svoje porodice.
Upravo zbog opasnosti da će mladi ljudi napustiti Crnu Goru nakon priključenja države Evropskoj uniji, profesorica Gordana Đurović je saopštila da to predstavlja negativnu stranu integracija u Uniju.
Kao pedagog i profesor, negdje mi onda ta Evropa malo manje draga ako mi odvodi najbolje ljude iz zemlje. Ja preferiram da se Evropa dešava u Crnoj Gori i da se mi borimo da budu ovdje atraktivna radna mjesta, da ovdje dolaze investitori, da imamo dobre banke i kompanije, ali da mladi ljudi budu to sami da izaberu i da kažu da Crna Gora je dio Evrope i ja želim da živim u takvoj Crnoj Gori. Da evropska integracija ne bude taj formalni čin kojima ljudima dozvoljava da lakše odu iz zemlje, nego da budu zadovoljni što smo formalno unutra, ali da su reforme te koje su dovele do toga da se osjećaju dostojanstveni ekonomski i svaki drugi način u svojoj zemlji.
Kada je riječ o procesu integracije u Evropsku uniju, profesor Harlan Aleksandrov je iznio modele ponašanja vlasti u državi prema evropskim integracijama. To su između ostalog simulacija integracija i reformi i istovremeno želja vlasti da se domognu evropskih fondova.
Dakle, stvoriti sliku o zemlji, da se nešto dešava i da mi to sprovodimo. Međutim, to je opravdano na neki način zato što stvara pozitivnu sliku o zemlji koja je očajnički potrebna u tom trenutku u situaciji kada vam je kultura marginalizowana zbog historijskih i političkih razloga. Tu su evropski fondovi koji su namijenjeni, recimo u slučaju Bugarske, bili za jačanje integracija. Vrlo često je to bilo korišteno u privatne svrhe za različite ciljeve i namjene.
Upoređujući bugarska iskustva u procesu integracija sa sadašnjim crnogorskim iskustvima, profesorica Gordana Đurović je konstatovala da će to biti dugotrajan proces.
Nama ne gine decenija pregovora i svim zemljama našeg regiona da je vrijedno, da se isplati, da je teško i da je sve komplikovanije. I da nekadašnje nazvano zlatno doba proširenja 4.7. danas je, ako možemo na engleskoj terminologiji ili što bi neki rekli po starocrnogorskom, jel, enlargement plus, mnogo složenije nego što je bilo na početku. Sada je u našem regionu glavna parola kvalitet prije brzine, ući spremni, jer su zahtjevi članstva toliko se, da kažem, promijenili i uzbiljili da je zaista vrlo važno ući spremno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko je za osobe sa invaliditetom obezbijeđena pristupačnost institucijama u Crnoj Gori, danas su se tokom šetnje sa članovima udruženja mladih sa hednike po ulicama Podgorice uvjerili ministri Pavle Radulović i Osman Nurković i zamjenica gradonačelnika Podgorice. Šta su poslije kafe sa Podgoričkog trga poručili državni zvaničnici, a šta predstavnici OSI-a, slušamo od Lele Šćepanović.
Poslije kratke šetnje i popijene kafe sa predstavnicima udruženja mladih sa hendikepom, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je, govoreći o pristupačnosti podgoričkih ulica, trgova i institucija za osobe sa invaliditetom koje žive u Crnoj Gori i svakodnevno se suočavaju sa nizom problema, kazao.
Zaista čini ozbiljno zadovoljstvo prilike da danas budemo ovdje s vama. Danas kad svi zajedno obilježavamo ova tri velika datuma, kažem na zadovoljstvo, nadam se ne i na sramotu. Stepenište je projektovano onako kako je projektovano zato što nam je tako prilagođeno. Ono prati naš korak, ima standard i visine i dužine gazdišta stepena. Ljudi koji su naši prijatelji imaju standarde koji su malo drugačiji od naših, ali imaju potrebe koje su identične naše. Mi smo se zaista starali da kroz donošenje svih propisa budemo partneri sa svim udruženjima koje su za to pokazale interes. I uspjeli smo da u zakonske propise inkorporiramo pravila i propise.
OZI su danas na Trgu nezavisnosti konkretnim primjerima pokazale građanima kako izgleda jedan njihov dan, a Anđela Radovanović, programska menadžerka Udruženja mladih sa hendikepom, je pozvala nadležne da se primjeni zakonodavstvo.
Najprije da se zakonodavstvo uskladi sa evropskim i međunarodnim standardima, a zatim i da se ono primjenjuje, jer i najbolji zakon je samo mrtvo slovo na papiru bez primjene.
Koliko je za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, koje danas obilježavaju tri važna datuma, Evropskog dana samostalnog života, Dana Evrope i Svjetskog dana podizanja svijesti o pristupačnosti, važan samostalan život, objasnio je predsjednik Skupštine Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Milenko Vojičić.
Da bi postao realnost osoba s invaliditetom, pored njihovog samoodređenja i samopoštovanja, važno je da država prekine praksu samoodlučivanja i samoprocjene. Važno je da država shvati da su najveći stručnjaci za život osoba s invaliditetom upravo one same. Život u kući ili u nekoj instituciji, život u segregaciji i grupisanje osoba s invaliditetom je mnogo skuplje za jedno društvo nego samostalni život. Samostalni život nije hir, niti je borba za njegovo ostvarivanje nastala kao rezultat nezahvalnosti i samoživosti osoba s invaliditetom. On je nastao i postoji kao istinska potreba da imamo dostojanstven život, život dostojan čovjeka.
A zašto je važan samostalan život za osobe sa invaliditetom, pojasnila je za naš program Slobodanka Gurešić iz Udruženja.
Inače studiram u Podgorici, radim i treniram stoni tenis.
Koliko je to važno uopšte samostalnost za vas?
Pa,
i koliko su u Crnoj Gori uopšte i zakonodavno, ali i funkcionalno stvoreni uslovi?
Pa skoro da ih i nema. Da bi bili samostalni, potrebna nam je i podrška poput stanovanja, podrška po pitanju svih primanja na koje imamo zakonsko pravo, koje ne možemo nažalost da ostvarimo. Ja, na primjer, ličnu invalidninu ne mogu da ostvarim već 12 godina. Sudim se sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Još uvijek nisam ostvarila to pravo, iako imam 90% invaliditeta.
Ministar saobraćaja Osman Nurković je nakon šetnje u društvu Milenka Vojčića i osoba sa invaliditetom, nakon što je prezentovao šta je sve resor na čijem je čelu uradio prethodnih godina, pozvao sve u društvu na podizanje svijesti i još kazao:
ali bi naglasio da je potrebno još dosta aktivnosti zajedničkog djelovanja kako državni i lokalni vlasti, tako i privredni subjekata i civilnog društva, kako bismo dostigli ciljeve.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda, predstavnici Srba iz regiona, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i naravno Kosova, sve su češće na političkim konsultacijama u Beogradu. Zašto i na koji način se na njih računa, u prilogu Branke Mihajlović.
Politikolog Jovan Komšić kaže da Srbija u periodu tranzicije, u kome su se novonastale države na teritoriji Jugoslavije konstituisale, nije uspjela da realizuje svoju početnu ideju objedinjavanja sve srpskih teritorija.
Ona sada u ovoj fazi koristi tu retoriku vrlo fleksibilno, koju želi da diferencira u odnosu na ambicije objedinjavanja svih nacionalnih teritorija mirnim ili nasilnim putem.
Politički analitičar Dragoljub Anđelković kaže da je srpski narod nakon raspada Jugoslavije nasilno podeljen u nekoliko država.
Mi to stanje ne možemo vjerovatno da izmenimo. To je pitanje geopolitičkih odnosa i sile, ali s moralnog i duhovnog stanovišta mi smo jedinstven narod, celina. Kosovo je identitetsko pitanje i za Srbe u Republici Srpskoj kao i u Srbiji. I svakako je važno da se Republika Srpska kao zapadna srpska država konsultuje kad se radi o rešavanju kosovskog pitanja.
Nakon razgovora u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i drugim vrućim političkim temama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pominjao srpski etnički prostor kada je nabrajao o čemu je sve sa episkopima bilo reči. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se bez srpskog jedinstva ne može rešavati ni jedan važan problem, naravno ni Kosovo. Šta se time poručuje građanima Srbije i onima koji nisu Srbi, pa dakle nisu deo srpskog etničkog prostora, i građanima u regionu? U trenutku kada je propao pokušaj rešavanja pitanja Kosova razgraničenjem, dakle pomeranjem granica, šalju se patriotske poruke namenjene smirivanju nacionalističkog biračkog tela, kaže Jovan Komšić.
Ja ne očekujem da iza ovih poruka može uslediti neka značajnija realpolitička inicijativa koja može dovesti u pitanje uspostavljeni teritorijalno-politički poredak na prostorima Zapadnog Balkana.
Po Ustavu, Srbija je i matična država srpskog naroda, podseća Anđelković, koji smatra da je ta ustavna odrednica dugo zanemarivana.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
A kako se poruke koje je iz Srbije o srpskom etničkom prostoru uz asistenciju Milorada Dodika, koji otvoreno sanja o teritorijalnom ujedinjenju Republike Srpske sa Srbijom, doživljava u susedstvu? Esad Bajtar, sociolog i filozof iz Sarajeva.
Dakle, radi se o jednoj strajnosti, o jednoj autističnoj politici koja ne želi sarađivati ni s kim, koja i dalje želi da diktira u regionalnom smislu, koja i dalje želi da blefira međunarodnu zajednicu svojim dvostrukim aršinima, tipa jedno ćemo pričati, a sasvim drugo ćemo raditi. To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Američka ambasada u Bagdadu je saopštila da je State Department naredio svim zaposlenicima u Iraku koji nemaju obaveza od ključnog značaja za funkcionisanje da u srijedu napuste tu zemlju u momentu najvećih tenzija na relaciji Iran-Sjedinjene države u posljednjih nekoliko godina. Sjedinjene države su ponovo iskazale zabrinutost zbog prijetnji koje predstavljaju snage koje u tom regionu podržava Iran. Svo osoblje ambasade u Bagdadu i konzulata u Irbilu, prijestolnici autonomnog kurskog regiona koje nije od vitalnog značaja za funkcionisanje američkih diplomatskih predstavništava u Iraku, naređenjem State Departmenta povlači se iz te zemlje.
Normalne usluge na odjeljenju viza na oba mjesta povremeno su suspendovane. Američka vlada ima ograničenu sposobnost da obezbijedi hitne usluge za američke građane u Iraku.
Navedeno je u saopštenju. Sugerisano je da oni na koje se naredba odnosi komercijalnim transportom napuste Irak što je prije moguće. Također je 12. maja ambasada u Bagdadu savjetovala američke građane da ne putuju u Irak pozivajući se na povećane tenzije u zemlji. Nije su navedeni detalji o prirodi prijetnji. Prošle sedmice američki državni sekretar Mike Pompeo boravio u nenajavljenoj posjeti Bagdadu, gdje se susreo sa iračkim zvaničnicima da bi razmatrali strahovanja Sjedinjenih Država od onoga što je nazvao eskalacija iranskih aktivnosti. Također prošle sedmice Washington je objavio da raspoređuje borbenu grupu nosača aviona i bombardersku jedinicu B-52 i Patriot rakete u Persijski zaliv da bi odvratili ono što američki zvaničnici zovu jasnu indikaciju prijetnje od Irana po Sjedinjene Države ili njihove saveznike u regionu. Brian Hook, specijalni američki predstavnik za Iran, izjavio je jučer za Radio Slobodna Evropa da je državni sekretar Pompeo u Briselu u ponedjeljak poručio evropskim liderima da Washington samo pokušava da obnovi odvraćanje.
Mi ne tražimo sukob,
rekao je Hook za Radio Slobodna Evropa. Usred sve veće zabrinutosti od konflikta između Sjedinjenih Država i Irana, američki zvaničnici rekli su evropskim saveznicima da njihovo gomilanje vojnih snaga u Persijskom zalivu predstavlja odbrambeni potez koji je odgovor na više prijetnji koje stižu od Irana. Govoreći juče na preskonferenciji sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim u Sočiju, Pompeo je također rekao da mi suštinski ne vidimo rat sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump juče je odbacio kao lažnu vijest izvještaj New York Timesa da Bijela kuća razmatra planove o mogućem raspoređivanju do 120.000 trupa na Bliskom istoku, ukoliko bi Iran napao američke snage ili ubrzao rad na razvoju nuklearnog oružja.
Ja mislim da je to lažna vest. Ok, sada, da li bih to uradio? Apsolutno, ali mi to nismo planirali,
rekao je Trump novinarima u dvorištu Bijele kuće.
Nadam se da nećemo imati plan za to. I ako to učinimo, mi ćemo poslati đavolski više trupa od toga.
dodao je. Utorak je američka vojska ponovo saopštila da su zabrinuti zbog moguće neposredne prijetnje od iranskih trupa u Iraku, iako je visoko pozicionirani britanski komandant prema Associated Pressu iskazao sumnju u to, rekavši da Teheran vodi ono što se naziva psihološkim ratom. Na kraju da ponovimo, uvesti trajni moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori zatraženo peticijom od Skupštine. Uhapšeni visoki službenici Atlas banke, suđenje Medojeviću odgođeno za 29. maj. Umro glumac Mihajlo Janketić, na Žabljaku ponovo snijeg i 0 stepeni. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.